mon père. Euroopa saab uue kalandusreformi, mille loomisele on arvestatud Eesti seisukohtadega. Teisipäeval toimus Brüsselis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumine, mille üheks peateemaks oli Euroopa Liidu kalanduspoliitika reform pärast 2013. aastat. Möödunud nädalal avalikustas Euroopa Kalandusfondi kalandusvolinik Maria Damanski Euroopa Liidu kalanduspoliitika reformi paketi eelnõu, mis loodetakse vastu võtta 2012. aasta lõpuks. Ja reformi keskseteks eesmärkideks on ülepüügi lõpetamine, kalavarude säästlik majandamine, kalaturu korraldus ning arvestamine regionaalsete eripäradega. Samuti kalakasvatuse strateegiline planeerimine Euroopa Liidu tasandil ning kaluritele kalapüügiga elatise teenimise võimaluse tagamine. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et Euroopa kalandusreformis on suuresti arvestatud meie seisukohtadega, mistõttu võime loota, et Eesti kalurid saavad ka tulevikus oma põlise tegevusalaga elatist teenida. Samuti on meie jaoks oluline, et eelnõus arvestatakse regionaalsete eripäradega. Eestile olulise muudatusena on reformi paketti sisse viidud näiteks kalavarude säästlikule kasvatamisele põhinev kalapüük ning kalade merre tagasi heitmise keelustamine. Eelnõus on ka sätestatud individuaalsete püügiosakute põhimõte, mis on Eestis juba aastaid edukalt rakendatud. Samas võimaldab Euroopa Liidu tasandil sellise püügiosakute põhimõtte sisseviimine vähendada bürokraatiat, näiteks kaotada ära kalalaeva register. Lisaks võib tervitada regionaalsuse printsiibi rakendamist, mis võimaldab Euroopa Liidu kalanduspoliitika eesmärke ellu viia, võttes arvesse kohaliku kalanduse eripära. Ka turukorralduslikke meetmeid ootavad muudatused, mis peaksid Eestile sobima. Reformi paketi eelnõu on Euroopa kalanduse jaoks oluline dokument, mille ettevalmistamisel on oma seisukohti välja öelnud nii liikmesriigid, kalandussektor kui ka keskkonnaorganisatsioonid. Neljapäeval selgusid konkursi märka liiderit, parimad programmid viies kategoorias. Valiti parim liideri põllumajandusprojekt, ettevõtlusprojekt, keskkonnaprojekt, noorteprojekt ja koostööprojekt. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kommenteeris konkursi tulemusi ja ütles, et liider on olnud Eesti maaelu arengukava üks edukamaid meetmeid, sest võimaldab maapiirkondades toetusi taotleda väga erinevate ettevõtmiste arendamiseks. Konkursi võitnud projekte vaadates võib rõõmuga tõdeda, et eestlased on õppinud eurotoetustega oma unistusi teoks tegema. Parima põllumajandusprojekti tiitli võitis osaühing Taali Mesila, sest paistis silma innovaatilise vahasulataja meeeraldaja rakendamisega, mille abil on võimalik kerjest suurem kogus mett kätte saada. Parima maa ettevõtlusprojekti auhind läks osaühingule Matokard biokomposti tootmise arendamise eest. Matokard toodab taime mulla segusid, mille valmistamisel kasutatakse tori hobuste komposteeritud sõnnikud ning tootmisel rakendatakse kaasaegset tehnoloogiat ja teaduspõhist tootearendust. Parimaks keskkonnaprojektiks peeti mittetulundusühingu Kalaküla rohelised loodud Kiideva looduskeskuse linnutorni. Projekt on piirkonnas oluline loodushariduse toetamise seisukohast. Noorteprojektidest valiti parimaks mittetulundusühingu Unistuste vabariik loovlaager Rändkamp. See on laager noortele, kelle kirg on muusika. Parimaks koostööprojektiks sai mittetulundusühingu koostöövõrgustik ehedad elamused Lahemaal, ühisturunduse ja koostiku võrgustiku arendus Lahema piirkonnas. Mittetulundusühing arendas koostööd Soome Kümenlaasko piirkonnaga. Konkursi märka liiderit eesmärgiks on tutvustada ja tunnustada maaelu arengukava liidermeetmest toetust saanud parimaid projekte ja nende teostamise taga olevaid tublisid maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalike omavalitsusi. Konkursile oodati maaelu arengukava liidermeetme toetuse abil ellu viidud projekte, mis paistavad silma loova lahenduse ja edumeelsusega ning sobivad hästi piirkonna omapäraga, edendavad piirkonna ettevõtlust või siis koostööd, on head keskkonnale ning annavad häid ideid ja eeskuju teistelegi tegijatele. Eesti maa elu arengukava liidermeetme eesmärkideks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasaaitamine, maapiirkonna elu kvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine ja otsustusõiguse andmine kohalikule tasandile liider kohalike tegevusprogrammide tegevusgruppide kaudu. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kohtus neljapäeval Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbija küsimuste voliniku John Dalliga ning arutluse all oli toiduainete pakenditel olev informatsioon, et see oleks tarbijale senisest selgem ja täpsem. Seeder ütles, et toitumisalase teabe levitamine ja toidumärgistuse arendamine aitavad tarbijal teha paremaid toitumisvalikuid ning edendada tervislikke toitumisharjumusi. Ja tarbija jaoks on oluline teada toidu päritolu ja valmistajad ning ka selles sisalduvaid aineid. Euroopa Komisjonis on juba pikemat aega arutatud toitumisalase teabe märgistamise küsimusi, nendeks on näiteks energiasisaldus, rasvade, süsivesikute, suhku, valkude ja soolakogused. Praeguseks on Seede sõnul antud küsimuses saavutatud mitmetes olulistes punktides Eestit rahuldavad tulemused. Üheks olulisemaks muudatuseks võib pidada toitumisalase teabe kohustusliku esitamise nõuet. Oluline on kirja suuruse kehtestamine. Samuti peab tekst olema loetav, ehk märgistus peab olema loetav igasuguse värvitooniga taustalt. Seni puudub ühine regulatsioon, mis sätestab kirja suurust ja toitumisalase teab esitamise kohustuslikkust, kuid Euroopa Liit plaanib selle kehtestamist. Märgistamise eelnõus on ka lahti kirjutatud, millised käitlejad vastutavad toidu vahele lõikes märgistamise õiguse eest. Põhinõu on, et toidu märgistamise eest vastutab käitleja, kelle nime või äri nime all toitu turustatakse. Eelnõu kohaselt antakse ettevõtetele aega 3 aastat pakendite vastavusse viimiseks uutele nõuetele. Samuti on Euroopa Liidu kui ka Eesti tarbija jaoks tähtis, et tervisealaste väidete osas tehakse otsused võimalikult kiiresti ja need otsused põhineksid sõltumatute teadusinstitutsioonide ekspertarvamusel. Metsanduse valdkonna toetuste määramise kord on muutunud. Muudatus puudutab 2 põllumajandusministri määrust, metsamajandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ja kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemine ja taotluse menetlemise täpsem kord. Selleks, et lihtsustada põllumajandusregistrite informatsiooniameti poolt toetuste taotlejate toetuse saamise tingimusi, muudeti nendes määrustes metsamaal tehtavate tegevuste puhul toetuse väljamaksmise korda. Toetuse väljamaksmisel ei nõuta enam taotlejalt kuludokumente, vaid toetuse saaja peab esitama tehtud tööde aruande, mille alusel kontrollitakse esitatud andmete vastavust tegelikusele. Pärast kontrolli teeb Erametsakeskus põllumajandusregistrite ja informatsiooniametile ettepaneku toetuse väljamaksmiseks ning PRIA maksab siis välja toetuse standardkulu alusel. Nii et selline määruse muutmine loob toetuse saajale soodsamad tingimused investeeringute tegemiseks. Samas on välja kuulutatud ka uus taotlusvoor metsamajandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks toetuse taotlemiseks avaneb siis järjekordne taotlusvoor oktoobrist. Aga eelnevalt toimuvad huvilistele ka meetme infopäevad. Aga nüüd tänasest saatest. Vabariigi valitsus kiitis heaks raha eraldamise valitsuse omandi reformi reservfondist omandi ja maa reformist tulenevate ülesannete täitmiseks. Räägime sellest, mida peab silmas pidama mullaviljakuse puhul, kas mahetingimustes on võimalik viljeleda ka otsekülvi ja peatume metsanduse arengukaval. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Vabariigi valitsus kiitis heaks raha eraldamise valitsuse omandireformi reservfondist rahandusministeeriumile omandi- ja maareformist tulenevate ülesannete täitmiseks. Eelnõu kohaselt eraldatakse Vabariigi valitsuse omandireformi reservfondist rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 200 000 eurot maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste üksuste omandi- ja maareformist tulenevate ülesannete täitmiseks. Eraldatavas summas on kajastatud maavalitsuste rahavajadused kuni 2012. aastaks. 2010. aastal võeti omandireformi valdkonnas vastu rida õigusaktide muudatusi eesmärgiga kiirendada restitutsiooni menetluste lõpule viimist ja lähemalt räägib rahandusminister Jürgen Ligi.
Valitsus astus sammukese väärtusega 200 000 eurot omandireformi lõpetamise poole. See raha on ette nähtud siis administratiivse võimekuse tõstmiseks. Me tahame lõpetada vara tagastamise kompenseerimise tulevaste lõpuks. See protsess on lõpuosas olnud hästi kõvasti takerdunud. Tahame ta loogu juurde anda. Lõpetamata on üle 1600 vara tagastamise kompenseerimise toimiku. Ja administratiivselt seda asja me muutsime 2010, kui lõpetati siis linnakomisjonide töö ja anti ülesanded maakonnakomisjonidele. Selle protsessi üks rahaallikas on omandireformi reservfond või eti peamine allikas, siis kus on praegu veel raha 27 miljonit eurot.
Jõgeva sordiäretuse instituudi viljeluspäevade tarbeks rajatud põldudel on kaevatud üks auk kuskil nii 2 meetri suurune ja siin on siis näha, millised mulla kihid on ja nad on tähistatud, sentimeetri mõõdustik on ka juurde pandud ja muidugi teada on ju, et sellest kui viljakas on muld sõltub ikka väga palju või kohati võib isegi vist öelda, et kõik sõltub mullast. Ja teadur Merilin Haljak on siin kommentaare valmis jagama, et no mida see põllumehele annab või mida põllumees sellest läbilõikest peaks siis nüüd teada saama?
Esimene eesmärk on see, et näidatagi, millise mulla profiilik on siis sellel konkreetsel põllul, kus meil siin põhiline viljeluspäevade katsete osa on, et millise profiilik on tegemist. Ja siin on siis tegemist kahkja ehk näivleetunud mullaga.
Mis selle mulla iseloomustuseks saab siis öelda?
Mulla eripära on see, et nagu kahjatel muldadel üleüldse, et vahelduvad kergema ja raskema lõimisega kihid. Et keskel seal siis alguses algab ülevalt see profiil pihta niimoodi, et on siis 30 sentimeetri ulatuses on see huumuskiht ja seal on selline raskema lõimisega muld, on tegemist siis liivsavi lõimisega ja vahepeal tuleb siis selline liivakiht. Ja albul läheb jälle muld kergemaks, aga samas hakkavad ka seal juba pihta ka väljauhte ja sisseuhte horisondid. Ja lähtekivimiks on siis hallikas pruun moreen. Ja ongi siin selle mulla puhul siis selline olukord, et see lähtekivim osa, seal on siis niiskemad tingimused ja on rohkem niiskust mullas, aga ülevale poole see niiskus ei pääse, sest vahepeal on siis see kerge liivakiht, kus on kapillaarid ja mullas olevad spoorid ummistunud ja ei pääse see niiskus sinna ülesse. Ja selle tõttu on siis siin üleval sellised veidi põuased tingimused, aga muidugi väga palju on sellel kaasa aidanud ka põud, et meil ei tule lihtsalt vihma tulnud.
Ja mida nüüd siis põllumees sellest kõigest järeldada saab, sest aga ta seda... Teie olete nüüd siin küll selle mulla struktuuri kõik sassi aanud, olete nüüd suure uniku kõrvale pannud, aga põllumehele on nüüd teada, et niisugune muld tal siin on. No mida ta peab tegema siis? Mingid järeldusi?
No see muld nüüd natukene on tal ka seda happelist keskkonda siin ülemises kihis, aga kuna allpool on ka olemas alates see 1 meetri sügavuselt ja allpool on ka see karbonaatne kiht veel olemas, mis siis natukene leevendab seda happelist keskkonda, aga tegelikult selline muld ikkagi vajab regulaarset lupjamist. Et põllumees siis peaks arvestama, et kui tal on sellise profiiliga tegemist ka oma põllul, et sellise mullatüübiga, et siis on vaja ikkagi regulaarset seda mulda lubjata.
No tänapäeval on igasugused väetamise viisid ja toimetamised, aga kuidas nagu sellise orgaanilise keskkonna sisse toomine sellisesse mulda võiks siis õnnestuda? On see ka võimalik või seda ei ole üldse vaja teha enam?
Kindlasti see tuleb kasuks ja et kindlasti võiks seda teha, aga ikkagi seda orgaanilist osa jääb ikkagi väheks siin, et ikkagi me oleme mineraalväetistega põhiliselt, mis me siin väetame. Aga tegelikult ma ütlen, et taimekasvatuseks on tegemist siin üle keskmise viljakusega mullaga, et ja pH on meil siin 6-6,4, mis näitab, et tegelikult enamusele põllukultuuridele see sobib väga hästi.
Kas põllumees peaks ka siis tegema niisuguse tuhnimise oma põldudel, vaatame järgi, kuidas see, no kas või selline lõige välja näeb ja sellest siis nagu mingid järelusi tegema?
Ikka võiks teha, et siis oleks ju suuremad teadmised, et mida oma mullaga ette võtta, et saagid tuleksid suuremad ja või milliseid kultuure rohkem valida oma põldudel kasvatamiseks. Et meil siingi on selline olukord, et kui siin põllu peal on tegemist meil sellise kahkja mullaga, mis vajab lupjamist, siis tegelikult siin samas üle tee, kus meil on Tallinnis aretuskatsed, on kohe tegemist tegelikult parema mullaga, et seal on leostunud mull, kus on seda happelist keskkonda palju vähem ja happesust palju vähem ja kui näiteks vaadata siin nisusidki, siis seal põllu peal on nisud palju võimsamad siin samas üle tee.
Nii et tasub huvi tunda siis ikka. Oma põldudel oleva mulla struktuuri ja iseloomule ja viljakuse kohta.
Me laste määrata oma põllu peal ära see mulla tüüp ja siis vastavalt sellele tegutseda edasi.
Meie maa.
Jõgeva sordiaretuse instituudis on alustatud uurimistööga, et välja selgitada, kas on võimalik mahe tingimustes kasutada otse küll või niimoodi, et nõnda nimetatud sellise ürgse valge ristiku abil saavutada tulemust. See on tegelikult üks selline vana Jaapani tehnoloogia, mis on meil nüüd taas seda teed minemas, et võib-olla ta on edaspidi arvestatav tehnoloogia, mida võiks siis soovitada põllumeestele, aga seni on need tööd alles algusjärgus ehkki. Tänavu sügisel nüüd on üks suurem põld ka valmis saanud, et siis lähemalt uurida, mida see viljelus endas siis sisaldab. Ja nende töödega tegeleb lähemalt Margus S. Aga paraku on ka nii, et kuna see lähenemine on alles üsna uudne, on sellel praegusel põllul rohkem näha küll ristikut kui vilja. Ja võib-olla siit tasuks nüüd küsida Margus Eesti käest, et noh, kumb siis nüüd paremini kasvab või õigemini, et kuidas ristiku kasvatus edeneb?
Kui panna rõhk sõnale ristiku kasvatus, siis ristiku kasvatus edeneb väga hästi. Ja sealt on loota tugevad ristiku seemne saaki. Kui me peame silmas ka seal juures seda teravilja, mis seal sees kasvab, siis Tallinnisu kasvab enam vähem, aga see oder, mille me külvasime sinna mai lõpus, ei ole kasvama hakanud. See oli ka omamoodi eksperiment, kuna siin tootjad küsisid, et kas on võimalik, et me võtame eintaimedelt esimese nii-öelda niit ära ja siis külvame sinna sisse teravilja. Et antud aastal ja antud juhul see ei olnud võimalik.
No jah, tegelikult on ju asi selles, et tõepoolest tegemist on niisuguse ristikuga, mis niisuguse eksperimendi jaoks ei ole sobiv kultuur. Et ei ole jõudnud veel seda ürgristikut üles otsida ja nii palju kasvata.
Me ei ole see ürgristikut veel üles jõudnud kasvatada, aga eile oli meil seal väga huvitav kollektiiv. Põlvamaalt oli Taavid Overlutsin, kes on omas talus seal koos isa ja vendadega juba pikemalt seda otsekülvi praktiseerinud. Ja me seal käigu pealt nii-öelda uuendasime, töötasime ümber seniseid aru saama sellest tehnoloogiast ja ilmselt kui me need uuendused sisse oleme viinud, hakkab see asi meil veel paremini minema. Aga kuna seal põllu peal on nisu taimi, mis on kasvanud päris hästi, ma ütleks, siis see annab täiesti lootus sellest, et see tehnoloogia on täiesti võimalik. Mõningaid asju tuleb teha teistmoodi, kui me neid seni oleme teinud.
No sügis ja saagi koristus, kelle te sealt põllult siis üles võtate nüüd?
Me saame sealt põhimõtteliselt kaks saaki. Me saame sealt, kui ilm on ilus, väga ilus ristiku seemne saagi ja saame sealt natuke nisu.
Ja teadurina, millise kogemuse võrra te rikkamaks saate, mida te peate edasi tegema?
Väike parandus, et ma nüüd otseselt teadur ei ole, et ma olen seemne kasvatus agronoom, aga kõige tähtsam teadmine on see, et ristiku kamarasse ei saa külvata nii nagu kas siis küntud maasse või ka teravilja kõrde otsekülvis. Vaid ristikukamarasse tuleb külvata natukene teistmoodi. See teistmoodi tähendab eelkõige seda, et me peame tugevamini seda külvi kinni vajutama, kuna see ristiku juur tekitab sellise koheva nagu struktuuri või kuidas seda peaks nimetama. Et seda ei ole võimalik nii kergesti kinni vajutada kui tavalist põllumulda. Tähendab, ta lihtsalt vaju nii kergesti kinni. Ja kui ta jääb selline kohev, siis lihtsalt need taimed ei arene piisavalt hästi seal.
No kas siis võib loota, et ei ole vaja väetada, ei ole nii palju seda agrotehnikat sinna kuhjata, et kas see töö võib olla siis lihtsam, kas niimoodi võib üldse küsida?
Täiesti nii võibki küsida. Ja tegelikult millega me tegeleme eelkõige? Me tegeleme seal eelkõige mahe otsekülvitehnoloogiaga. Et otsekülvitehnoloogia nüüd Eestis on hakanud levima ja see tehnoloogia on täiesti olemas, seda on edasi töötatud. Kuid selle üks põhilise komponente on kindlasti see, et kasutatakse väetiseid. Aga maheviljelusest teadupärast väetisi ei kasutata. Ja kui mullas muud toitained teoreetiliselt ja põhimõtteliselt peaks olema kas siis suuremal või väiksemal määral mullas olemas, siis ühte komponenti on seal küll väga vähe ja see vähene, mis seal on, on võimalik võtta ka põhimõtteliselt ühest allikast, see on mulla uumuse varudest, jutt käib lämmastikust. Aga samas on lämmastik kõige tänuväärsem toitelement, mida on võimalik võtta otse õhust. Ja kui me seda ristikut seal koha peal kasvatame, siis teda võetaksegi otse õhust. Põhimõtteliselt samamoodi, nagu teda väitse tehases võetakse otse õhust, noh, väga suure energiakuluga, tavaliselt fossiilse kütuse abil. Aga antud juhul võtavad need valge ristiku taimed seda otse õhust. Ehk me selle kõige kriitilisema toitaine, mis on maheviljeluses, peaksime saama sellisel moel väga hästi ära lahendatud. Aga nagu otsekülv ei ole üldse oma olemuselt nii lihtne, et me lihtsalt jätame künni ära ja siis teeme kõike muud täpselt nii, nagu me teinud oleme. Vaid päris paljusid asju tuleb teha natuke ümber, mõelda natuke ümber, teha teistmoodi. Ei piisa ainult, et me külvame selle valgeristiku sinna põllu peale ja siis hakkame sinna igasuguseid asju lihtsalt sisse külvama. Kuigi tehniliselt on see täiesti võimalik. Vaid me peame selle mulla enne saama ellu äratatud, kui me selle sinna püsivalt nagu ristiku kamera alla jätame. Ja see, kuidas teda ellu äratada ja millega ellu äratada, et see on nüüd üks teema, millega me tõsiselt edasi kavatseme hakata tegelema. Et ongi meil siin koos tootjatega plaanitu Avinurmes üks kokkusaamine, kus me neid küsimusi süvitsi hakkame nagu arutama.
Tasub teada. Tasub teada.
Ja jätkame siis otsekülvi teemaga. Margus S. on nüüd Jõgeva Sordiaretusinstituudi niisuguse põllu peal, kus on üritatud nüüd küsimustele vastust leida, mis moodi praktiliselt kõike seda teha.
Otsekülv, kui maapind on kaetud püsivalt valgeristikuga. No näete, siin ta on. Meeletu puju, pisikesed nisu pead ja see inimene, kes otsekülvist mitte midagi ei arva, ütleb, aga ma seda ju teadsin. See on siuken asi, mis maheviljelusse ei sobi ja ta saab minna rahulikult koju, saab rahulikult magada ja kõik oleks nagu korras. Aga ka see asi on täp päris nii, et mida teeks tavapõllumees antud situatsioonis? Tavapõllumees antud situatsioonis kontrolliks nii-öelda umbrohte keemiaga, toidaks taimi, nisupead oleks 4 korda pikemad, saaki tuleks, mis mühiseb. Aga natukene taustsüsteemiks. Et vaadake sinna kõrvale. Mida te seal näete? Seal näete te puju, seal näete te maltsa, seal te näete ohakad. Paar kaeratõrga. Kaer on oma ette teema, et seda räägime ka pärast poole. Aga septembri kuuses oli olukord täpselt samasugune nii siinpool, no täpselt suhtes, et see ristik oli kasvanud täpselt sama kaua ja sealt maalt, kus algab see õudne umbrohu ala, läks sügisel ader peale. Ja kevadel on sinna külvatud, seal on allakülv ka. Allakülvi tegelikult ei ole olulist vahet, mis tal seal peal kasvab. Tema kasvab ikka ühte moodi enam vähem. Aga muidugi, kui meil oli eesmärk kaera saada, siis me seda kaera ei saa. Vaadake siia poole. Mida te näete siin? Te näete siin puju praktiliselt. Kui teil on väga terased silmad, te leiate mõne ohaka. Ja see on ka praktiliselt kõik. No see, et siin mõned ravimtaimed on raudrohud. Varakevad oli võilile ka. See tähendab seda, et ühe aastaga on ristik suutnud kontrollida absoluutselt kõiki teisi umbrohte. Ma mõtlen vütomassi seisukohalt, et arvuliselt neid võib olla ja me võime siit mõned leida, aga nii-öelda selle füüsilise massi seisukohalt valge ristik suudab kontrollida ühe aastaga praktiliselt kõiki umbrohtusid. See ei ole selle tehnoloogia õige ristik. See on natuke liiga intensiivne. Et originaaltehnoloogia nägi ette ristikud, mis on mingi 5-6 sentimeetert. Noh, see on siin tooma, noh, 30 annab välja kohati vist. Ja siin on hästi palju ulgas, on ka punast ristikud varte. Et see ala on võetud käigu pealt kasutusele, kui tekisid tehnilised võimalused. Ja küsimus ei ole tegelikult selles, et siin on vale ristik, mis on liiga intensiivne, või et siin on seda punast ristikud nii palju, kuigi need vajutavad ka kindlasti oma pitseri. Et nad suruvad teda mingil määral tagasi. Sest künnipõhiselt olid need nisu pead umbes samasugused siin paar aastat tagasi, kui me proovisime siin Tallinnisu kasvatada. Ja miks pärast see nisu nii ebaühtlane katkendlik on, vaata me kõik asju õpime, valge ristiku sisse ei saa külvata otsekülvikuga, otsekülvi teha samamoodi nagu põllu peale. See ristiku juur on muutnud selle pinna liialt koredaks ja meil oli külviku tagumistel rullidel liiga vähe survet pandud. Ehk see vajutati liiga vähe kinni ja me ei rullinud seda siit pealt. Aga kuidas on väga lihtsalt nippidega võimalik ka puju kontrollida? Kui te vaatate, siis siin on mingi 2-meetrine võimas, pujutriip läheb alla välja. See on täiesti puutumata peaaegu olnud. Sel kevadel me muidugi puutusime, me freesisime 4 sellist 15 meetrist riba vaheltarimisfreesiga varakevadel ristikukamarasse sisse ja proovisime igasugused asju külvata. Et kui te näete neid siniseid tikke, kuhu on millegi peale kirjutatud, siis on need seemned kuskil seal, mis on kevade külvatud. Kultuuri põhiliselt ei ole tulnud. Ainuke asi, mis on tulnud sellest läbi, on kaer. See on ka tõesti ainuke asi, mis on tulnud läbi. Aga üldiselt on see täiesti puutumata ala ja puju on meeletult kasvanud. Siis kui siin teraselt vaadata, moodustub üks mõnus kandiline kuubik, kus on hästi palju puju. See on järgmine nii-öelda sõlpunkt. Ja kui tulla selle koha peale, siis siin nii-öelda see kandiline pujuala lõpeb ja läheb edasi, et kui võrrelda näiteks seda kahte puhmas siin kõrvuti, siis selles nii-öelda pujukuubikus on puju võimsa kasvuga tumeroheline, hästi palju seemneid. Ja kui me vaatame siia kõrvale, siis nagu siuke oluliselt näpsakam, kollakam, seemneid seal tundub vähem. Et milles on erinevus? See pujukuubik on täiesti puutumata. Nii nagu see krentlensi külvik siit üle läks, nii su külvas, nii ta jäi. Ümberringi, välja arvatud see 2-meetrine pikk riba alla, on kõike seda asja tärkamise hetkel niidetud sügisel. Ja septembri keskel niitmine, nagu ei tohiks seda puju enam häirida, ta peaks varuained kõik kogutud olema, ta üldse tundub nii meeletult võimas taim. Siiski, sõgene tagasihoidlik natukene teda maa pealt kärpimine on tema kasvujõudu tagasi võtnud. Aga millest ma juttu alustasin, et paar aastat tagasi nisu ka künnipõhiselt ei kasvanud selle maa peal. Et milles on asi, ma püüdsin siin enne kaevata, et maa on nii kõva, et seda labidat oli siia praktiliselt võimatu sisse saada. Ja kes vähegi mulle vastu on huvi tunnud, ütleb, et see struktuur on ideaalsest väga kaugel. Ma kaevasin välja ka ühe pujutaime, siit ümber pudises muld kohe ära. See tähendab, et tegelikult see puju juurikas on üks looduslik maru võimas maaparandaja. Kahju ainult, et me koos selle pujukasvatusega ei saa seda saaki, mida me nagu konkreetselt ootame või lootame. Aga sellise maaga, no muidugi künniga on asi natukene lihtsam. Et künniga me teda ikkagi kobestame üles ja kõik muud võimalused.
Aga kuidas seda maad siiski nüüd sellisesse konditsiooni saada, et ka saaki annaks?
Sügisel me külvasime 200 ala. Üks on siin, teine on ühes teises kohas. See teine koht läks kevadel praktiliselt välja. Ja põhjus oli selles erakordselt suures lumes, mis kogunes. Ja ma ei olnud iialgi selle lapi peal talivilja kasvatanud, ma ei teanud, mis ees ootab. Aga sügisel me külvasime sinna samamoodi ristiku sisse. Sügisel oli palju ilusam see teine laps, seda kohe tahtis kasvada. Aga kevadel läks mingi 99% sellest nisust täiesti välja. Ja põhjus oli selles, et suur lumi, mis seal ümbruskonnas, see oli päris suur metsatukk ja kõik see lumi, mis sulas, see vesi jooksis üle selle põllu. Ehk see nisu lihtsalt uppus ära. Aga ei uppunud ära üks triip. Ja see triip oli nagu ääre triip. Ja see ei olnud külvatud mitte päris ristiku sisse, vaid mul oli seal üks mulsitud ala päris rohke põhuga. Ja see, mis toimus tegelikult selle mulsitud ala sees mulla struktuuriga ühe aastaga, võrreldes sellega, mis seal kõrval ristiku sees ei toimunud, siis see mulsi all toimunud muudatus oli lausa ime. Muidugi foon oli hea, seal oli aastakümnete vanune looduslik rohumaa kõrval, kus kõik need vihmaussid ja muud mulla makroorganismid said kohe laviinina peale tulla, neile väga meeldib see mults, nad hakkavad seda ümber töötama ja selle all ümber töötama. Ja tegelikult on see ka, kui te tutvute ingliskeelsete või noh, üks kõik mis keelsete otsekülvi materjaalidega, mida on mõjal maailmas tehtud, et eesti keeles on seda materjali veel suht vähe kahjuks. Siis te näete seal, et seal on tegelikult selle tehnoloogia üks osa on selle multsi tekitamine. Et kui seda multsi ikkagi ei ole, seda elu seal ei ole, siis kasvatatakse mingit sellest erakordselt võimas kultuuri meie mõistes, võime teda nimetada äkki energiakultuuriks, ta on oluline mass. Kui ikkagi 3 meetrit pikka ja sellest võimast nagu sein massi annaks ja kui talv veel selle ära ka võtaks, et siis oleks see mahetingimustes ju ideaalne. Ja seal olid need taimed alles. Aga kuna see nii-öelda, noh, need olid üksikud taimed, nagu ma ütlesin, et praktiselt kõik oli välja läinud, siis 30. mail me niitsime selle jäätma niidu kõik samamoodi nagu siin täiesti maha. Ja kui te näete, siin ülemise pildi peal on üks nisu taim. See on kasvanud sellest totaalsest maha niitmisest. Hiljem, see on tehtud 4 päeva tagasi see pilt, ma ütleks, et nii ilusad suurt pead siit põllu pealt annab otsida, kui sealt, kui ta on 30. mail maha niidetud. Et võibolla selle tehnoloogia juurde kuulukski kevadel siis kogu see kupatus maha niita, et kui selle kupatuse oleks maha niitnud siin kevade, ma arvan, et nisu oleks ilusam ja puju ei oleks või vähemalt ta ei õitseks sellises vaasis. Et praegu on ainult lootus, et need seened ära ei pudis enne, kui kombain peale tuleb. Ja üks asi veel, tegelikult see valge ristik, kui ta on peenestatud ja maa peale niidetud, on hästi kiiresti mõju mults ka väetisena. Et see, et need pead seal nilusad on, rammusad, tugevad, on seotud ka mõnel määral kindlasti sellega, et ta sai kevadise lisaväetise. Et siuke tundub täiesti uskumatu, mitte uskumatu, aga tavapäraste mõistete järgi täiesti arjumatu tehnoloogia.
Ja siin kohal on ilmselt põhjust paari sõnaga rääkida, mida endast kujutab nõnda nimetatud vaotehnoloogia.
Põhimõtteliselt ka vilja võib vagude peal kasvatada. Ja siis mul tekis mõte, et kui see mulla elu ja minu taimesti kõik seal nii-öelda lausmaa peal vee siis ära upub, et äkki kui oleks vaotehnoloogia olnud, et siis nii-öelda oleks vesi äkki vagude vahelt läbi jooksnud ja taimed ja mulla elu alles jäänud. Ja sellest tulenevalt, muidugi mul ei ole enda õiged vaomõõdud, aga kasutades kätte saadavad tehnikad, said ühed kartulivaod, mis on siit mõned meetrid edasi, sisse aetud, valgeristik peale külvatud. Et vaadata, kas õnnestub köögivilja. Mind huvitav, et kas õnnestub köögivilja kasvatada. See oleks ju vahva. Kui valgeristik kontrollib kõiki muid umbrohtusid, kevadel tõmbad selle vaovarja lahti, külvad, istutad sinna midagi ja siis ei ole rohkem sul muret, kui minna kunagi saaki koristama. Kas see asi realiseerub? Ei tea, vaatame, elame, näeme. Aga valgeristik on erakordselt kiire levimisvõimega, ütleks lausa metsik ja võimas, aga kui talle kasvutingimused ei sobi, ta ei levi. Siin on alumine pilt, siin on üks ala, kus on 3. aastat on nüüd see valgeristik, sinna kohe ei hakanud ristik kasvama ja ta ei ole võrsunud, ta ei ole levinud sinna sisse. Ta oleks pidanud teoreetiliselt selle 3 aastaga mitu korda olema täis kasvanud, ta ei ole seda teinud, et mingil põhjusel see koht talle kasvuks ei sobi. Et siis ka nii-öelda natukene kapriisne. Eelmisel kevadel oli Eestis üks väga huvitav inimene, Albert Bates USA-st, 38 aastat Ameerika ökokülas The Farm elanud, kes tunneb tema vastu rohkem huvi, võib internetis lugeda, juristi haridusega pedagoog olnud, väga hea esineja. Ja ta rääkis mulla elustamisest. et kes on traditsioonilisi tarkusi omandanud, teab, et mulle elu viiakse niimoodi sügavamalt, et hakatakse järjest sügavamalt kündma, et mõni sentimeetrit juurde, et nii ta läheb, et kõik on õige. Mulla elu on seal, kus on soojust, kus on õhku, kus on niiskust. Et kus maalt ta pihta hakkab, limiteerib tavaliselt ära niiskus. Antud loodusliku multsi puhul hakkab elu parem pihta, sest see hoiab tegelikult päris hästi niiskus see kamar. Ta ei lase nii-öelda päikesel ära kuivada ja temperatuur ei tõuse ka kuumadel päevadel, kui musta mulla peal võib see 50 graadi juurde tõusta, mis on taime juurtele tavast oludes täielik sokk. Siis siin ta jääb täiesti normaalse temperatuuri juurde. Ja tema rääkis nii-öelda mulla elustamisest natuke teises võtmes. Et põhimõtteliselt me oleme künnist juba loobunud. See on üks väga vahva riist, mis tegelikult on sama selle Ameerika firma Greenplantsi riist. Sellega sügisel tehti nii hoolsalt tööd ja ta tööorgan tööd täiesti ära kulunud. Ja uued on alles Ameerikast teel. Võite pildi pealt lihtsalt näha. Põhimõtte on väga lihtne tegelikult. Selle ees on nii-öelda need sellised kettad, nagu külvikul olid, need kutsutakse turboketasteks. Ta lõikab ühe anijala laiuse peenra lahti. Siis tuleb järgi anijalg, mis oputab selle kõik lahti. Siis on äke. Äke pulgad on nagu raudtee liipri naelad, tõeliselt sellised võimsad. Nad on kettidega reguleeritav, see kaldenurk, see ründenurk. See siis sõltub, kui sügavalt ja võimsalt ta sisse jookseb. Esimene pulgarida nii-öelda kakub nad maast välja, järgmised paigutavad ümber. Idee järgi pöörab ta mullast kõik juurikad välja ja siin taga on üks farbrull, mis lõub mullatükid katki. Äärmiselt lihtne, kõik need lihtsad riistad. Ja mina kausalt öelda see uskundud, et ta nii head tööd võib teha. Et see riist tegi Eestis oma esimese hektari siin samas kõik need selle aasta katse põllud. Kolleegid olid aasta tagasi mu peal ikka väga kurjad, mida ma mõtlen, paiseleht, noh, vaadake selja taha. No päris nii oli olnud, aga on mahal niidetud. Et mida ma õige mõtlen, kuidas nemad saavad oma katseid sellise maa peale rääda, mõtsin külma verd, Ameerikast on riist tulemas, kõik on kokku lepitud, maa saab korda. Aga et ta ühe kordse läbiajamisega nii korda saaks, ka mina ei uskunud. Käige, vaadake, otsige sealt nii-öelda ohakaid, otsige paiselehti, otsige pujusid, et need ei ole seal praktiselt olnud. Et tõesti hea riist. Et ta tegelikult on külvieelse harimise riist. Ja tal on tegelikult ka päris suur eelis nii-öelda selle randaalipõhise harimisriista puhul, et eriti orraseina puhul, et see ketas lõikab peenemaks, istutab ümber, paljundab ühesõnaga. Noh, kui me teeme seda mitu korda, me kurname, jälle lõikame juppideks, jälle kurname, me kurname, aga see ei lõika praktiliselt midagi puruks. See kakub kõige täiega maa peale. Ja et saada head tulemust ei piisa muidugi ühekordsest. Ta ei teinud 100% ühekorraga. Aga ma ütleks, et nii head tulemust ühekordse läbiajamisega ma ei oodanud.
Ja muidugi nüüd siis küsimus, et kuidas siis sellise tehnoloogiani üldse võiks jõuda?
Ma ise arvan, et me peaks tegema mitut asja korraga. Me peaks esiteks saama nii-öelda need juurumbruhud kontrolli alla. Me peaks viima nii-öelda mulla elu sinna sügavamale. Me peaks saama mulla elustiku ja kuidas seda kõike saada? Võibolla saada seda nii, et teadupärast sõnnikud väga palju ei kasutata. Et on kallis ja kui kõik Eestimaa põlde tahaks sõnnikuga väetada, et siis vist mingi statistika ütleb, et vist 3%-le pinnast jätkuks. No umbes nii taga on. Küsimus, kuhu seda sõnnikud anda? Et mina annaks seda, noh, muidugi ilusti lagunenud sõnnikud, vedelsõnniku, no teine teema. Et ma annaks seda tahke, et mõnusalt lagunenud sõnnikud, ka siis aasta enne, ilmselt oleks kõige parem anda, kui läheb ristiku külviks. Ehk, et seal mullas oleks juba mingisugune vunk sees ja siis ristik saaks maksimaalselt kasvada. Järgmine taim oleks punane ristik. Punasest ristikust räägitakse ka kui ühest liigist. Tegelikult on sortidel tohutud erinevused. Vanad sortid, nii-öelda peened nimed on neil nagu tetraploidne ja diploidne. Need diploidsed on need vanad sordid, 433-205, et need on ikkagi oluliselt väiksema kasvuintensiivsusega kui tetraploidsed ja meie kasutame siin antud juhul varte, mis on varane, võibolla oleks veel parem ilte. Et vartel iltele on ka välismaised analoog olemas, et lihtsalt sellest kasvujõu kohast vaadata. Et siis nii-öelda sõnniku järel panna mingi siukese tõeliselt võimsa kasvuga punane ristik, mis toodaks seda orgaanilist ainet, koguks lämmastiku sinna. Ja siis läheks nii-öelda selle harimisriistaga peale, sellega kontrolliks nii-öelda juurumbrohtusid ja sama aegselt hakkaks viima mulla elus sügavamale.
Maapäev.
Siis jagu ei saa, üks nöök, 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 nöök kohe. Vaid ämblik mõtled mööbel, end istuma seab, kuigi pehkin kanduda vajab. Nüüd sõber haara kätte kirves ja saak ja äiga täiest jõust. Löö kannu pihta nõnda kaua kui saad, on kannud vinskest tõust. Hei, kirve hoopides tümiseb maa, löök, teine löök, küll ta tuleb. Vanad kännud välja, siit üks kord sa vead ja mühaamat tammiku rajad. Nüüd sõber haara kätte kirves ja saak ja aigad täiest jõust. Löö kännu pihta nõnda kaua kui saad, on kännud vinskest tõust. Sisse ei saa ja kallim akent ei ava. Mõtled aitab nürge end lõhkuma sead, kuid kojamees kotti su ajab. Siin sõber küll ei aita kirves ja saad, end püüa võtta kokku hea kui sa tead. Kas serenaadi sõnu?
Käesolev aasta on ühinenud rahvaste organisatsiooni poolt kuulutatud metsaaastaks ja ka meie saadetes on metsast juttu olnud. Viimasel kümnendil on Eestis oluliselt parannud ülevaade metsade seisundist ja olemist. Eesti metsade pindala on viimase poole sajandi jooksul kasvanud 2 ja tagavara kogunisti 2,5 korda. Metsamaa pindala on viimasel paaril aastakümnel kasvanud seni hooldamata põllumaade metsastumisega, millele ei ole üldjuhul järgnenud metsakasvatuslike võtete rakendamist. Marku Lamp on Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja.
Metsanduse teema on nii lai, et loomulikult ühte lausesse ei jõua neid hüvesid ja iseloomustust kokku panna, aga alati, kui tuleb metsast juttu, siis on ikkagi see, et ahaa, et puit on nüüd see põhiteema, millest me lähtume ja siin muidugi on väga palju emotsioone, kuna tegemist on ka sellise rahalise küljega, rääkimata kõigest muudest asjadest ja siis selgub, et me tegelikult ikkagi täpselt ei tea, et kui palju siis peaks Eestis metsa raiuma, milline on see optimaalne mingisugune arv või tegutsemine või milline võiks see põhimõte olla, kuidas nüüd siis metsanduse arengukava, ma võtsin nüüd sellise küll väga kitsa, aga noh, teatud mõttes nagu sellise olulise momendi nüüd sellest teemast välja, et kuidas see metsanduse arengukava nüüd niisugust teemat käsitleb?
Metsanduse arengukava kindlasti seda ressursikasutust siin on analüüsinud ja on püüdnud leida sellist optimaalset metsakasutusmahtu, et arengukava koostamisel püüti hinnata siis seda metsaressursi olemit ja seda palju teda igal aastal meil juurde kasvab ja tegelikult arvustati välja ka sellised erinevad senaariumid. Palju võiks järgneval 10 aastal üldse nagu sellist puidu pakkumist turule tulla, et need arvutused olid tehtud Eesti Maaülikooli teadlaste ettepanekutel ja keskkonnateabe keskus siis tõi välja 3 sellist suuremat senaariumit, et põhijoont, et kus meie kasutusmaht võiks olla, et see oli siis nii alates sellisest tagasihoidlikumast kasutusmahust seal ligikaudu 8 miljoni tihumeetri kohta aastas, kuni lõpetades seal 22 miljoni kuupmeetriga aastas, mis oleks selline maksimaalne kasutusmäär. Aga et arengukava leidis, et sõike Eestile omane jätkusuutlik maht võiks olla seal kuskil vahepeal, et 12 kuni 15 miljonit tihumeetrit aastas, mis on samas ka selline sama suurusjärk, mida meil või kui palju meil aastas ka tegelikult puitu juurde kasvab. Et see on sõike hea verstapost, et mida nagu jälgida. Ja jätkusuutliku metsamajanduse üks põhilisi eeldusi ongi see, et me ei kasuta ressurssi rohkem, kui seda meile pikas perspektiivis peale kasvab.
No vaat, ja siin on jälle asi keeruline. Maaülikooli teadlased muidugi on lähtunud praktikast ja nad on teinud oma arvutusmudelite järgi neid hinnanguid, aga tegelikult kuivõrd siis nüüd elusloodus haakub kõige sellega, mida me siis oleme siiamaani teinud või kujundanud. Ja siin tekib jälle selline, no ütleme jälle arvamuste mitmekesisus, et noh, kellel nüüd siis võib siis olla visioonis või järelduste tegemisest nüüd parasjagu see kõige õigem seisukoht. Et siin on jälle selline väga suur vaidluste teema ikkagi, et ühed ütlevad, et mets läheb vanaks kätte, teised ütlevad, et ei, te rajute metsa maha, mis meie järel tulevad põlet tegema hakkavad, aga metsanduse arengukava, no metsanduse seisukohalt 2020. aastani tegelikult on ju selline lühikene periood, mis ilmselt ju nagu sellist väga sellist pikaalist protsessi siiski veel üsna täiendavalt ei saa ammendada.
Põhiline tegelikult on see, et me peaksime silmas, et see metsamaa kui ressurss, et see nagu pigem ei väheneks. Et tegelikult ega metsad meil kuskil ei kao isegi, kui me neid aegajalt kasutame, seda puiduressurssi kasutame. Et seadustega on meil tegelikult kohustused, et kui me isegi selle küpse metsa maha võtame, et siis meil on kohustus ka sinna uus mets asemele kasvama panna. Et selline jätkusuutlik raiering on tegelikult see, mis tagab, et meie metsaressurss ja metsama pindala ei väheneks. Et ma arvan, et see on nagu kõige olulisem. Nüüd, kuidas seda metsakasutust lühema perioodi jooksul suunata, et selleks on ka tegelikult seadusandluses teatud raamistik ikkagi. Et ühtepidi me ei sunni kedagi oma metsa kasutama, et meil on ikkagi ligi 80 000 erametsa omanike, kellel on õigus ja võimalus seda metsa kasutada. Aga et samas meil on ka suhteliselt ranged piirangud selleks, et meie metsamassiivi ei tekiks ülisuuri lageraie lanke ja meil on ka teatud raie vanused sätestatud, et millest allapoole ei saa seda metsa kasutada. Et see omakorda nagu seabki sellised piirid ette, et kui palju me siis tegelikult saame üldse seda ressurssi kasutada. Et meil on metsade eripära on kahtlemata see, et meil ei ole kogu see ressurss ühtlastesse vanusegruppidesse jaotatud. Et meil on rohkem vanemaid metsi, vahepeal on selliseid keskealise metsi võib-olla natukene vähem ja siis on jälle sellised nooremaid. Et noh, vahepeal kindlasti on selline suur auk, et mis on tingitud meie riigi ajaloost, et mingil hetkel kasutati sõjaaegsetel perioodidel seda ressurssi rohkem jälle ja see on tekitanud sellise ebaühtlase jaotuse, et noh, sellest tulenevalt kindlasti me peame arvestama, et kui me täna kõik oma küpsed metsad ära raiuksime, siis mingil perioodil me saame jälle vähem seda metsa, küpsed metsa kasutada. Selline eripära meil kindlasti on, aga et, noh, et sellega arvestades me lihtsalt teavitame nii ennast kui kogu üldsust, et, noh, et see ressursi kasutuse maht ongi aastate lõikes võib-olla ebaühtlane.
Kas no, või nüüd vaadata selle metsanduse arengukava peale ja selle peale, et erametsanduses on hakatud aktiivsemalt tegelema riik on moodustanud riigimetsa majandamise keskuse, et on hakatud nagu sellele metsanduse teemale, noh, ma kasutaksin võib-olla sõna süsteemsemalt lähenema, et võib-olla see siis likvideerib need konarusi, mis siin vahepeal on tekkinud ja annab võimalus edasi minna ka see ja joo, et tegelikult ju nüüd on hakatud mõtlema ka selle peale, kuidas metsa istutada, mitte see aeg, kus just teda rajuti maha, see aeg on mööda saanud. Ma tänagi nägin ühte väga ilusat aielanki, kus üksikud männid olid jäetud kasvama ja seal noor männik tuli nagu mühiseb ilma, et keegi oleks vahele seganud peale looduse. Et noh, võib ju loota siis, et niisugused protsessid ju positiivselt mõjutavad.
Igal juhul, et erametsa omand ei ole meil väga pikaajaline Eestis, et tõepoolest siin erametsa liit on järjest jõulisemalt koondamas erametsa omanike metsaühistutesse ja metsaühistud tegelikult on selline üks võimalus ühiselt teatud tegevusi metsas teha ja sellega noh, tagatakse ka see, et metsaomanik on teadlikum sellest, mis tal metsas toimub ja ka teadlikum sellest, et kuidas oma metsa võimalikult heaperemehelikult majandada. Et riik on samamoodi soodustamas seda ühistute arengut, et hetkel meil on üle 50 metsaühistu ja nad koondavad küll metsaomanike arvust võib-olla suhteliselt väikse protsendi, aga metsamaa pindalast on juba tegelikult ligi neljandik koondunud erametsaühistutesse. Et see protsess on jätkuvalt kasvav ja kindlasti nii riigi kui üldsuse seisukohalt väga positiivne.
Aga nüüd metsanduse arengukava nagu selline edasine käekäik, milline see nüüd praegu on. Me oleme rääkinud siin loomulikult, nagu ma siin enne ütlesin, ainult teatud asjades, see arengukava on märksa laiem ja märksa sügevam. Et kas ta on nüüd siis nagu sellises valmiduses, et ta hakkab oma täisjõus toimima või ootab ta ikka veel seisukohti?
Metsanduse arengu on valmis. Aasta alguses on Riigikogu poolt kinnitatud, et tegevused, mis on arengukavas toodud, on viidud rakendusplaani kujule ja tegelikult iga tegevus on saanud ka oma täitmise tähtaja ja oma rahanumbri. Et teatud tegevustega on tegelikult juba alustatud, kas või võtta see sama erametsa ühistute kaudu erametsaomanike toetamine ja koolitamine. Et see on selline jätkuv tegevus ja nende suunade muutmine kindlasti on pidevalt meil töös. Et arengukava on 10 aastaks ja kahtlemata on need tegevused ju praegu jõuliselt töös.
Ja olgu veel lisatud, et metsade puidukasutuse maht sõltub lisaks küpsete puistute olemasolule turunõuetest mitmesuguse sortimendi järele, puidukasutuse rollist, energiatootmisest, maksudest, toetustest ja need tegurid on ilmselt veelgi ning lõplik raiemaht sõltub loomulikult tegurite koos mõjust. Arengukava koostamise käigus loodi ülevaade puiduressursi võimalikest kasutusmääradest aktiivse mõõduka ja väheneva puidupakkumise stsenaariumite korral. Ja arengukavas on välja töötatud ka kasutuse stsenaarium, mida peetakse pikas perspektiivis optimaalseks. Ja veel võiks öelda, et kuigi nii kasutuses kui kasutuses väljas olevat Eesti metsade vanuselist jaotust vaadates võiks maksimaalne puidu kasutus lähiajal ulatuda ka suuremaks, mis siis võiks ulatuda kuni 15 miljoni kuupmeetrini aastas. arengukava optimaalne puidukasutuse maht eeldab, et kasutusmäär lähima 40 aasta jooksul on stabiilne, kuigi aastakümnete lõikes mitte võrdne ja arengukava optimaalne puidukasutuse maht eeldab, et kasutusmäär lähima 40 aasta jooksul on stabiilne.
Tänase saate temaatika on teieni toodud, uued jutud on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõik head ja kohtumiseni. Maapäev.